Aangawa olaanaa jaarmayaa fayyaa addunyaatiif kanneen dorgoman duula waggaa tokko aangoo kana qabachuuf gaggeessan xumuraa jiran. Daayirektarri olaanaan kan jaarmayaa fayyaa addunyaa inni itti aanu gumii jaarmayaa fayyaa addunyaa baatii ebila keessa gaggeeffamu irratti murteeffamuuf jira. Gabaasa kana Lisaa Shalaa Intergee Tujubee dhiyeessa.
Dorgommii aangoo qabachuuf walittaansuun tuuta oduuf ibsa kennuun geggeessamaa tureen kaadhimamtoonni sadan dandeettiif jaarmaya fayyaa addunyaa fooyyessuuf waaltaa milkaa'ina qabu gochuuf yaada qaban ibsaniiru. Ministeerri eegumsa fayyaaf ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa duraanii Teedros Adaanoom kaadhimamaa lammii Afrikaa jalqabaa WHO hoogganuuf dorgomani. Dr. Adaanoom gaazexeessotaaf ija jabinaan akka ibsanitti hojii kanaaf kaadhimamaa gaarii ta'uu isaanii akkasumas muuxannoo biyyoolessaaf ka sadarkaa addunyaa qabaachuu isaaniillee dubbatan.
At the national level, I helped or led the design of a reform of the health system of Ethiopia.
Sadarkaa biyyoolessaatti ana namicaasa fayyaa Itiyoophiyaa karoorse yookaan ammoo akkitti gaafatamaatti hojjate. Sun callaa seetani jijjiiramallee hujiitti jijjiiree kan hujiirra oolchalleen kan bu'aa argachiisallee anuma. Sadarkaa addunyaatti akkumatu beettu dhaabbilee fayyaa addunyaa hedduutti itti gaafatama ta'eetiin hojjadhe Global Fund, Boordii dhaaba biinni yookaan ammoo busa ittistu sunumaleellee fayyaa hawwaniitiif ijoollee irralleetti dhaaba garagaraa keessa hojjadhe.
Dr. Tewodiroos kaadhimamtoota lama kan isaan waliin dorgomaa jiran qabxii xiqqoodhaan dursaa jiru. Kan namoota dorgommii kana xumuraa jiran shan keessaa sadii filate boordiin olaanaan WHO Dr. Tewodiroosiif sagalee 30 kenneefii jira. Dorgomaa lammii Paakistaan Saaniyaa Nishtaariif sagalee 28 kan Biriteen Deevid Nabaaroof immoo 18 kenne. Kan WHO'f waggoota shaniif walakkaaf hojjetan eboolaaf aviyaan filuuf dhukkuboota kabirootti duuluu irratti nama beekamaa akka ta'an Nabaaroon sagalee gadaanaa qabaatanis hojii kanaaf nama wayyu isaan ta'uu ofitti amantaan dubbatan. Kana ogeessa onnee baqaqsanii hodhuuf barreessituu akkasumas qabsooftuu mirga namaa ta'an lammiin Paakistaan Saaniyaa Nishtaaris aangoo mootummaaf kan mootummaan ta'in irratti turuun tajaajilaniiru hojiitti kenname cichaan kan hojjetan ta'ullee ibsanii jiran.